Vítajte pri Fej podcaste, moje meno je Matej, spoločne so mnou je tu Lukáš a dneska tu máme výnimočného hostia profesora Hubinského z Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Vítame vás.
Dobrý deň, prajem vás.
Začali by sme takou úvodnou otázkou. Čo je to vlastne robotika?
Robotika si musíte predstaviť vývoj a aplikáciu zariadení, ktoré majú istú mieru autonómie. A čo je dosť dôležité, že dneska sa slovo robot používa aj pre kuchynský robot a mailový robot a neviem aký robot, tak my to trošku zužujeme. Robot je niečo, čo je fyzicky mechanické zariadenie a teda musí sa hýbať. To je podstatné. Nie je to na obrazovke niečo, čo sa hýbe alebo nejaká nehmotná vec, ale skutočne je to niečo, čo má ruky, nohy, kolesa, krídla a vnútri teda nejaké motory. A toto je taká robotika v tom užšom zmysle, ktorú my rozumieme tento pojem. Tak.
Takže takto berieme robota na fejke.
Áno, s tým, že tá miera autonómie môže byť veľmi rôzna. Zas je to taká vec, že keby sme to nejak vedecky strašne abstraktne zobrali, robot by mal byť úplne samostatné zariadenie, ktoré teda môže byť teda, musí byť naprogramované človekom, aj teda cieľ musí byť určený človekom, ale od istého teda okamihu, ako sa spustí, by vôbec s tým operátorom nemal interagovať, ale zase faktom je, že my v mnohých aplikáciách je žiaduce, aby tá interakcia bola a v zmysle teda nejakého ovládania, či už diaľkového teleovládania, no nejaké interakcie s obsluhou. Môže byť, že človek tam zadáva len nejaké strategické ciele a operatívu si rieši ten robot sám, hej. Ale my sa nejak neodťahujeme od toho, že by sme robotom nenazvali zrovna aj diaľkou ovládaného drona, alebo lietadlo, alebo nejaké takéto záležitosti. Pretože z hľadiska konštrukcie robota je to úplne rovnaký robot, ako keby mal byť autonómny. Čiže tá celá jeho konštrukcia je úplne zhodná z hľadiska mechaniky, z hľadiska nejakého riadenia. Respektíve riadenie je tak odlišné v tom, že človek teda interaguje pri niektorých operáciách, zatiaľ čo teda ten autonómny variant už si to rieši sám. Paradoxne, tie vlastne najstaršie roboty, tie priemyselné roboty sú najautonómnejšie v tom zmysle, že oni v lete cez celozávodnú dovolenku príde firma alebo vlastní vývojári a naprogramujú tie roboty a oni na 3 smeny až do nejaké ďalšie zmeny pracujú úplne samostatne. Skratka ten človek, čo sa volá operátor robota tam, to je človek, čo to zapne a vypne a potiež mu teda niečo prestaví alebo keď je porucha, tak rieši, ale tie sú najsamostatnejšie nakoniec tie roboty, kdežto napríklad vojenské roboty, to je teraz taká aktuálna téma, a oni z veľkej časti sú aj ďalkovládané, hoci teda tam je, viete, kde je problém s ďalkovládaním, je problém, že musíte byť v spojení a to spojenie sa dá zarušiť alebo strátiť z nejakého dôvodu. Takže tam, ale častokrát to ovládané je ďalkovo v tom zmysle, že je tam operátor, ktorý cez kameru, či už tretiu kameru, alebo cez kameru, čo je na palube, vidí nejaké veci a teda ovláda to zariadenie, hej. A v tomto zmysle to sú teda nie plne autonómne stroje. Sú ale teda stroje, čo sú, ale aj také, čo nie sú. Ale my netvrdíme, že toto nie je robot, lebo to tam má teda operátora. My sa o to neodťahujeme, lebo tak v princípe hovorím. Ten robot ako taký je skoro rovnaký.
Keď ste rozprávali o robotoch ako aj vo fabrike, tak potom kde je tá hranica medzi automatizáciou a nejakým využitím robotov?
No tak tam by sme mohli hovoriť o automatizácii takej tej robotickej automatizácii a takej automatizácii, kde sú jednoučelové linky. Jednoučelová linka vám vyrobí, povedzme, zubnú pastu aj na balí, alebo bude bičkovať jogurty. To je linka, do ktorej sa dá nejaký materiál a kontinuálne teda tam postupujú nejaké zložky a na výstupe idú výrobky. A napriek tomu, že tam môžu byť nejaké jednoduché mechanické podávače a nejaké dávkovače a také, tak nemá to nejaký taký charakter zložitých zariadení, ako sú roboty. Ale roboty zase majú veľké uplatnenie, napríklad v automobilovom priemysle, kde sa napríklad zvárajú karosérie a to sú zložité úkony v 6 stupňoch voľnosti, kde potrebujete ruky, ktoré teda manipulátory, ktoré tam s tými zváracími kliešťami pohybujú, alebo máte striekacie roboty a podobne. A to už sú zložité úkony, kde potrebujete skutočne veľa motorov, veľa stupňov voľnosti, zložité kinematické štruktúry, aby teda to zariadenie, teda ten výrobok alebo ten materiál sa správnym spôsobom napolohoval a tak ďalej. Takže okolie robota je rovnaké ako v tej linke. Tam sú tiež nejaké PLCčka, tam sú nejaké záležitosti, ale ten robot samotný de facto nahrádza človeka pri zložitých úkonoch, kde treba niečo chytiť, otočiť, nakloniť, vložiť niekde, alebo ten nástroj niekde vŕta, alebo zvára, alebo strieka. Čiže ide o náhradu človeka skutočne so všetkými, alebo s väčšinou jeho fyzických daností. No a tým pádom toto je tá odlišnosť, že sú tam teda zložité. No a potom máme mobilnú robotiku. Tá zase nahrádza človeka, alebo povedzme aj človeka v mysle, teda, ktorý má nejaké zviera, hej, konia, alebo somára, alebo že niečo niekde doveze, hej, a tak ďalej. A to je takisto teda robotika, ktorá už teda nie je obmedzená na nejaké miesto alebo jeho okolie, ako sú manipulátori, ale teda je to voľne po zemi alebo aj vzduchom pohybujúce sa zariadenie, ktoré z neho niečo donesie alebo niečo nasníma, tak ďalej.
Povinali sme si trošku tieto požiadavky na tieto priemyselné roboty. Mohli by sme si ich trošku viac povedať?
Tak pod priemyselným robotom rozumieme teda zariadenie, nazvime to ruku, ktorá má teda aspoň 3 stupne voľnosti a je teda programovateľná a v lepšom prípade aj vybavená nejakými snímačmi. Tam zase vám poviem taký príklad, že pokiaľ okolie toho robota je štrukturované, definované, presne rovnaké, dané, jednoducho, tak robot môže byť pomerne jednoduché zariadenie, ktoré naslepo niekde ide, zobere a niečo s tým urobí a zase niekde dá naslepo. S tým ale, že tam to, čo berie, tam to musí byť a tam, kde to kladie, tam zase nič nesmie byť, aby sa nebola kolízia. Taký robot môže byť, hovorím, pomerne jednoduchý, lacný. Zatiaľ, čo v prípade, že to neviete zaručiť, alebo je to nejak nedefinované, napríklad súčiastka je na kope s inými súčiastkami, tak tam potrebujete snímače, potrebujete 3D kameru alebo nejaký iný spôsob, teda ktorý laser, nejaký skener, ktorý vám rozlíši tú scénu, tam potrebujete pomerne zložité riadenie a robot si vybere z krabice, hej, niečo a teda urobí. A ďalšia vec je, že ešte aj tie výrobky nemusia byť presne definované. To sa deje pri zváraní väčších vecí. Si predstavte, že vy musíte uložiť zvár s presnosťou na nejaké desatiny milimetra. Ale to ľahko urobí, alebo ľahko urobí. No, urobí to človek, ktorý sa pozerá na tú scénu a teda zvára pozdĺž osy zváru. Ale si predstavte situáciu, že pri veľkých kusoch môže byť, že tie diely nie sú úplne rovnaké. Sa prehýbajú, skrúcajú, ja neviem, čo šeličo robia. A cez to všetko aj tak musíte tú desatinu zabezpečiť. Ale keďže ten výrobok je za každým iný, alebo v čase sa mení jeho tvár, tak vy to neviete urobiť tak, že naslepo ten robot naprogramujete a on naslepo niečo pozvára. On naozaj potrebuje to vidieť. Teraz to zase neriešme, či to je skener laserový alebo nejaký iný spôsob. A skutočne ako človek sleduje scénu, sleduje to, čo robí a urobí to dobre, lebo on vidí, čo robí. Ale taký robot už je zložitejší, násobne drahší ako taký, ktorý skutočne len naslepo niekde niečo berie a niekde niečo ukladá. Takže toto je dosť zásadná vec, že tie roboty jednoduché potrebujú to okolie pripraviť. A to tiež nemusí byť lacné. A naopak, také roboty, čo sú inteligentné a vybavené zrovna takýmito všelijakými snímačmi a algoritmami na rozpoznávanie a tak, tak tie umožnia, že to okolie je, by som povedal, nie že chaotické, ale nemusí byť až tak úplne deterministické. Tam sa môže aj všeličo zmeniť a cez to všetko ten robot uspeje. Hej, že nájde tú súčiastku, správne ju uchopí a správne to urobí tak, ako má. Že tam vývoj ide tým smerom, že snažíme sa tie roboty robiť čím ďalej, tým inteligentnejšie, vybavené zmyslami, vybavené nejakými algoritmami, ktorú môže pochopiť to, čo vidí, to, čo robí a či to urobil dobre. A potom teda to okolie nemusí byť až tak úplne presne pripravené pre robota, lebo hovorím, to možno byť v niektorých prípade lacnejšie dokonca, lebo dneska cena elektroniky snímačov klesá, tak ako sa sériovo zvyšuje a teda nasýtenosť trhu. A hovorím naopak, to okolie, keďže nemusím nejak nič špeciálne pripravať. Ja vám poviem taký príklad. My sme to už hodne dávno robili ešte s Teslou, ale nie americkou Teslou, s tou bratislavskou Teslou, čo robila autorády a videorekordéry tu robili a tak. A tak sme robili takého robota, ktorý spajkoval dosky plošných spojov do farebných televízorov. A tam bol taký zaujímavý problém, že tie súčiastky, ktoré tam on vkladal, tak oni tie súčiastky mali, to boli mali nožičky hliníkové, to boli medzifrekvenčné cievky a nejaké také. No. A tak on, ten robot, potreboval predtým ešte zariadenie, ktoré rovnalo nožičky. A tým pádom to nebol už len robot, to bol robot aj s prípravou, aby ten robot mal jednoduchý život, aby skutočne úspešne osádzal. Tak ešte pred ním bolo ďalšie zariadenie, to nebol robot, ale teda, a to niečo stálo, rozumiete. No, čiže ako príklad uvádzam, že tak, aby robot tak jednoducho niečo bral a niečo ukladal, tak potrebuje, aby tá súčiastka bola vždy rovnaká, vždy na rovnakom mieste, a ak nie je hotovo, zvalí ju, alebo ju rozbije, alebo neuchopí, a vzduch vám bude ukladať, lebo tá súčiastka tam nebola, tam, kde mala byť. No, takže my pracujeme hodne v tom zmysle, že teda robot sa pozrie, kde tá súčiastka je, keď je aj centimetr vľavo, vpravo, vzadu, vpredu, nevadí, on ju uchopí a urobí s ňou to, čo treba. Tam je teraz hodne aj ťažisko podľa mňa tých vecí. A ďalšia vec je, že teraz sa hodne robotizuje montáž. Dlhé roky to bolo skoro manipulácií, prekladaní vecí, hej, paletizácii, depaletizácii, balení, ukladaní a tak ďalej. A potom boli teda technologické operácie, zváranie, striekanie, prúsenie a neviem, všelijaké. Ale montáž je hodne zložitá vec. Si už zoberte taký hlúpy problém, ako naskrutkovať skrutku teda. Veď to není o tom, že chytím skrutku a najväčšou silou, ako mám dispozícii, začnem točiť. Vy musíte chytiť závit. Veď keď nechytíte závit, tak strháte závit. Pokazíte to celé. Nie, že skrutku aj to, do čoho to pokazíte. Celé to zničíte. Takže tam napríklad potrebujete hmat. A hmat, tak isté, že v laboratóriu už pred 30 rokmi boli takéto veci, ale až dneska, tak posledných 10 rokov sa začínajú objavovať roboty, ktoré reálne teda cítia. Takže on normálne tú skrutku chytí a zistí, a ide mi, nejde mi. Keď nejde, ešte to kúsok pootočí a znova skúsi. A ide a už skrutkuje. A to teda umožňuje už aj robotizovať montážne práce, ktoré ešte pred 20-30 rokmi naražali na spustu problémov.
Keby nám to takéhoto prostredia vošiel človek, bol by to veľký problém?
No, to musí byť hodne zabezpečené. Pozrite, dneska ešte stále vo väčšine tie roboty sú oddelené fyzicky. Čiže buď sú za klietkou, keď teda potrebujete do klietky vliesť, tak sú tam dvere, ktoré prerušia činnosť robota. A jednoducho tam nemal dojsť ku kombinácii, že je človek vedľa robota, ktorý sa pohybuje plnou rýchlosťou. Ale je tam jedno ale, začínajú sa objavovať tzv. Kolaboratívne roboty. Koboty sa volajú. A to sú roboty, ktoré môžu zdieľať svoj pracovný priestor s človekom. To je myslené tak, že zatiaľ, čo také roboty oddelené sú, ja neviem, v automobilke s veľkou sériou, tak už sa myslí aj na roboty, ktoré budú mať nejaký remeselník. Malý remeselník bude, teraz vám poviem príklad, má pozvárať 30 dielov plotu. dostane zákazku na plot. Hej? No a to by malo vyzerať tak, pod modelovo je to myslené, že on teda vymyslí tú technológiu, ukáže to robotu predvádzaním alebo nejakým jednoduchým spôsobom ho naprogramuje a ten robot to robí. Ten robot je vedľa toho remeselníka a dokonca môže byť taká kombinácia, že robot podáva a remeselník zvára, alebo naopak, jednoducho kooperujú na jednom výrobku. Vôbec to nie je niekde, že to je niekde oddelené a ľudia sú bezpečí a roboty inde. Ale naozaj, oni sú, zdieľajú dielňu, zdieľajú pracovisko spolu, ale tam sa musia dve veci urobiť. Prvá vec, tie roboty majú obmedzenú rýchlosť. Tam sa hovorí o rýchlosti, povedzme, 4 metra za sekundu. A druhá vec je, majú obmedzené sily, ktorými vedia v prípade, že narazia do vás pôsobiť. Tam sú obmedzenia, teraz nepamätám presne, jednoducho ide o to, aby vám nezlomil ruku. Čiže môže sa vás dotknúť, ale musí o tom vedieť, že sa vás dotkol. Na to sú zase rôzne spôsoby, mu sa zvyšia prúdy, alebo má na sebe nejakú, nazvime to, umelú kožu, ktorou on cíti, že sa vás dotkol. A vtedy on môže zatlačiť, alebo spektie musí zastaviť, ale pritom aj zastavovanie pri tej interakcii nesmie vyvinúť takú silu, ktorá by vám ublížila. Takže to je aj takáto možnosť.
U nás na fejke sa tiež nachádzajú nejaké takéto roboty?
Joj, veľa robotov. Však v Národnom centre, ja teraz vám z hlavy nepoviem, ale 5-6 manipulátorov, možno aj 7 a kopec mobilných, kopec dronov, však to dneska my nemáme vôbec núdzu o stroje. Myslím, že na to, čo sa robí a keď sa robí niečo nové, tak ešte dokonca príde niečo, že niekto nám zapožičia alebo sa zrovna v rámci projektu zakúpi. Veľa, veľa. Od rôznych výrobcov, rôzne typy. Myslím, že tam momentálne nie je nejaká núdza až taká veľká. Keby ich bolo viac, už ani nevieme, čo s nimi. Ale úplne vážne hovorí, nebolo ich ani kde dať. Nemal by sa o to kto starať, lebo však zase to musí mať nejakého správcu, čo sa tomu venuje. Myslím, že tak, jak to je, je to dobre.
Mňa by zaujímalo, keď je na fejke viacero robotov, tak oni sa používajú do rôznych súťaží, že nejaká vaša obľúbená alebo preferovaná buď časť tých robotov, alebo jedna z tých súťaží, ktorá vám príde najzaujímavejšia.
Myslíte súťaž v čom?
V robotike.
No tak pozrite, súťaže sú, myslíte súťaž typu Istrobot, alebo...
Napríklad.
Tak to sú malé roboty, ktoré sú teda ako mobilné, väčšinou teda boli súťaže aj nalietajúce, ale teda po zemi sa pohybujúce. To nie je nejaká naša parketa, tak to je, tie súťaže sú skôr myslené pre stredoškolákov, možno že pre mladších vysokoškolákov, chodia tam deti zo základných s nejakými legovými vecami. To nie je nejaká naša parketa. Hovorím, my buď teda sa robia manipulátory, ktoré sú už také skôr priemyselné, alebo rovna aj laboratórne, ale teda sú veľké veci, ktoré... No a potom aj sú mobilné roboty, ale nemyslím si, že vyslovene súťažne. Súčastnili sme sa viacerých robotúr alebo nejakých súťaží, kde teda bol za cieľ niekde, aby robot niekde prišiel, niečo urobil, to hej, ale nejak to nie je nejak naša doména, ktoré by sme sa nejak primárne venovali. Tie výskumy, úlohy, to sú skôr reálne veci na aplikácie v každodennom živote, lekárske aplikácie alebo nejaké aplikácie, hovorím, priemyselných podmienkach.
Ktorý z tých robotov je váš nejaký favorit?
A tak, pozrite, ja som napríklad bol pri projekte, kde sa v rámci ktorého sa kúpoval robot Univerzál robot a ten slúžil na realizáciu takého pracoviska, ktorá bola simuláciou chemického laboratória. Si predstavte, tá výskumná úloha bola toho typu, že máte stôl, na ktorom sú nejaké skúmavky alebo nejaké myštičky a chemické a také. A išlo o to, aby ten operátor, nazvime ho laborant, vedel nie počítačovo rečovo, ale nejak ináč inštruovať robota, čo má robiť. No a skončilo to pri tom, že on je snímaný 3D systémom, a on rukami, aj prstami, aj rukami dáva gestami pokyny tomu robotu, čo má robiť. Takže vlastne vy viete povedať, robot, tak teraz ukážete prstom, toto tu zobereš a teraz toto tu, ja neviem, niekde inde dáš. A potiež mu teda to bolo myslené, že týmto obsahom urobíš operáciu takú a s týmto onakú a tak. Čiže tam samozrejme ťažisko bolo skôr v tom rozpoznávaní tých gest, ktoré teda ten operátor vlastne neverbálne alebo nie itečkársky, nie programom cez klávesnicu alebo cez myš nezadával program, ale takýmto spôsobom. No ale teda potrebovali sme tam robota, ktorý to teda zrealizoval a tam sme kúpili to URK, Universal Robot. Tak to bol taký pekný robot, taký nie veľký, celkom fajn. Keď chcete obľúbený, tak ten. A potom som mal veľmi obľúbeného robota, ale ten už je, neni v šrote, on je tam ako výstavka, ako múzeum a on sa volal OE10, to je taký žltý robot, starý zvárací. To malo takú históriu, to škola a tohto asi aj kúpila, ale nejaké sme aj dostali do daru roboty v minulosti veľmi dávno a toto konkrétne bol robot, čo sa na Slovensku vyrobil. To sa vyrobil v Zeťoso, to je vlastne závody ťažkého strojárenstva, to boli, vyrábali tanky a takéto diela, rozumiete, také. A oni mali tak veľa peňazí, tak oni aj vrazili do technológie zvárania robotizovaného, lebo inak výskum takých robotických vecí sa robil vo Vukove, v Prešove, ale v Zeťoso, tam sa robili paralelne trošku taký konkurenčný biznis to bol a ešte za socializmu, tvrdého to bolo ešte dávno, v 80. rokoch. No. A tak takého robota sme mali a ten som ako aj som s ním učil pomocou neho, aj nejaké výskumy sa na tom robili, tak keď chcete ešte taký z tej staršej generácie, tak oje 10, žltý zvárací robot slovenský, to mi bolo taký blízky.
Spomínali sme si pár robotov, ktorí sa nachádzajú priamo u nás na fakulte. Chcel by som sa spýtať, či sa študenti vedia zapojiť do nejakých projektov alebo ich využiť pri svojich záverečných prácach.
Určite áno. Pozrite, na niektorých robotoch sa učí, teda pomocou vyslovene na cvičeniach dostanú ľudia úlohu tam niečo urobiť s tým. A potom určite to má väčšinou nejakého pána, buď nejaká skupina ľudí, alebo aj nejakí jednotlivci, teda sa o to kvázi starajú, že sú správcovia toho robota, no a tak tí vypisujú rôzne práce, však, či už bakalárske, diplomové, a teda na reálnych robotoch sa dá urobiť nejaká práca. No, typicky ide o nejakú nadstavbu, viete, lebo tak robot je hotový, komerčný výrobok, to je ako keby ste mali niečo s autom robiť. No, tak čo urobíte s autom? No, ale v prípade robota môžete namontovať prídavný snímač nejaký, alebo vymyslieť nový algoritmus, ktorý zase nejaký iný snímač komerčný využije a tak. Čiže to skôr ako možno súčasť nejakej širšieho kompletu veci. Takže robot tam môže byť, ale na samotnom robote nič zvláštne neurobíte, lebo robot kúpite taký, aký je a dokonca nemôžete moc do neho šahať, lebo stratíte záruku, alebo jednoducho nemáte. No to nemôžete. To je ako, hovorím, do auta, keby ste začali do motora vrtať, do dvojročného auta. To je presne ten istý prípad. Ale keď je rozširiteľný ten robot, že zapojiteľný do nejakého, hovorím, sú tam snímače a ten robot je len teda ako kvázi manipulátor, ktorý niečo robí, ale tie ďalšie veci pochádzajú z iných nejakých zariadení, tak to je v pohode, to sa robí aj v rámci diplomoviek, aj dizertačných prác a tak ďalej.
Teoreticky nájsť vlastne nový význam pre toho robota.
Áno, lebo hovorím, robot ako taký, my už nestavíme roboty. To vám zase historicky viem povedať, kedy si bol problém s robotmi takými, že jednak boli drahé, jednak za sociku ešte kedysi, tak tam nebolo veľa možností, tak boli dva typy, tri typy, štyri typy, no a väčšinou to boli veľké stroje, ani do školy ani to nebolo moc zaujímavé. No istý, boli aj školské roboty, boli také dosť jednoduché. Neviem, jak to vysvetlím. Jednoducho, nebolo veľmi čo, tak potom sa stávali vlastné konštrukcie. Špeciálne, no len vlastnú konštrukciu postaviť, to 3 roky staviate, potom už aj neviete, na čo ste to postavili, rozumiete, respektíve študent už vyštuduje, kým postaví a ešte nič neurobil, len postavil robota, pomocou ktorého chcel niečo merať alebo niečo vymysleť. A takže nakoniec to, už keď teda tie veci boli pre nás dostupnejšie, aj na trhu sa objavili výrobky, aj už vieme ich kúpiť z nejakého projektu a tak ďalej, tak kupujeme už hotové veci. Hotové podvozky, hotové ruky a skôr robíme nadstavbu na dne. Hej, čiže ešte snáď spomeniem takú vec, pomerne skoro, to treba, je zásluha profesora Duchoňa, to musím teda zmieniť, toto meno, lebo on bol veľký zástanca ROSu. To je ROS, je ten robotický operačný systém, ktorý tak povediac, to je Esperanto pre rôzne typy robotov, lebo doteraz ABB má iný jazyk, Kuka má iný, Mitsubishi má iný a vlastne to sa veľmi ťažko prepájalo. Ale keď máte ROS a máte, nazvem to, driver, no, veľmi zjednodušene povedané, na nejakého robota, tak vy vlastne ho ovládate jednotne. Však rozumiete, aj v počítači vám je jedno, skade je hard disk, či to je Hitachi, alebo IBM, a neviem aký, to je jedno. Jednoducho on sa prispôsobí nejaké norme a pre vás je to zariadenie, kde hádžete dáta. Vy sa nestaráte o to, že čo ten disk robí vnútri a každý to môže robiť ináč. A presne pri robotoch je to tak. Takže to bola veľká vec a de facto teraz máme aj veľa robotov, ktoré aj mobilných, aj teda stacionárnych v zmysle manipulátorov, ktoré majú to riadenie ako keby zjednotené a už sa nerieši mechanikami, nemôžeme všetko robiť. Takže u nás sa riešia potom pre mobilné roboty nejaká navigácia, pre tieto iné roboty, ja neviem, z 3D obrazu sa robí, scéna sa urobí a tam sa nejaké veci vymýšľajú. Takže my sa venujeme už tým veciam ako keby o level vyššie ako samotným robotom. Lebo nemôžeme všetko robiť. To povedzme strojári môžu, alebo tak venovať sa nejakým mechanickým častiam, ale my, aby nás to nezdržiavalo, hotový robot, s jednoteným riadením a snímače nejaké ďalšie veci so zjednoteným riadením a riešime riadenie ako celku. Až to dáva zmysel, až to sa dá stihnúť za rok, za dva, ktoré majú študenti na vypracovanie nejaké práce. Tak tam sme sa dopracovali po veľa rokoch, kedy sme... A ešte to bola taká sranda, že keď nejaký študent oživil konečne, už urobil chodiaci podvozok, ja neviem, nejaké autičko, tak medzi tým odišiel. A keďže klasicky nezanehal po sebe dobrú dokumentáciu, no tak ani sa nevedelo, čo s tým, rozumiete ma? To je tak, že bol tam stroj, ktorý už nemal pána, už nikto nevedel, čo je vnútri, ako to funguje, no tak fakt sa čapol do skladu a je tam, alebo už ani tam není, lebo už je do šrotu. Takže to bol ďalší problém. Čiže my potrebujeme rýchlo funkčnú vec. A nie sú lacné tie roboty. To sú ako pomerne veľké výdavky, ale zase sú projekty, z ktorých sa dá kúpiť. Sú firmy, čo vám to vedia zapožičať a možno je čočase aj nehať, keď sa teda na tom niečo urobí pre nich zaujímavé. Takže takýmto smerom sa momentálne hýbeme.
Počúvate Fej podcast.
Spomenuli sme si veľa informácií ohľadom robotov samotných, ale prečo vlastne riešime túto otázku tejto robotifikácie?
Pozrite, veľa dôvodov, prečo robot môže nahradiť človeka. Historicky bol taký zákon 3D, to je vtedy, keď je práca dirty, dangerous, alebo dull. A to je o tom, že teda dangerous môže byť, keď budete pracovať s nejakými chemikáliami, s nejakým radioaktívnym materiálom, tak samozrejme človek buď by musel mať nejaké extra ochranné veci, alebo ani by nemohol teda to robiť, nejakú činnosť, tak vtedy robot, hej. Ďalšia vec je, že teda dirty, to je dačo podobné, v zmysle teda, že keď sa robí nejak v prašnom prostredí a pri vysokých teplotách. Čiže ako dalo by sa, ale nikomu sa nechce za nejaké peniaze tam robiť v takom nejakom prostredí. A posledne to dal, to je akože monotónna práca. Veď skutočne to je ako v tých Modern Times Chaplin, že sú také skutočne úkony, že prichádzajú súčiastky a teda s nejakou prestávkou hodiny ten človek robí podobné veci. Sú isté aj tvorivejšie činnosti aj v priemysle, ale veľakrát je to tak. No tak prečo tam nedať robota? Veď robot je priamo na to určený. Na opakované, presné vykonávanie definovaných prác a dokonca už dneska nie je úplne presne definované, jak som spomínal, že keď sa vybaví ten robot nejakým 3D videním alebo nejakým hmatom, tak vie už aj nejakým spôsobom doriešiť nejaké nepravidelnosti, nejaké odchýlky od normálu, to názvem. Ale toto není jediný dôvod. Pozrite, samozrejme v priemysle hýbe teda týmito trendami aj finančná otázka, to je samozrejme, pretože hlavne teda v niektorých zahraničných krajinách sú veľmi vysoké mzdy. No, tak my sme teda hodne nižšie, možno sú aj trojnásobné platy niekde. No a jednoducho je taká vec, že ten robot nahradí v troch smenách troch ľudí, teda v zmysle teda 3x1 a možno aj 3x2, nejaký zvárací, nejaké ťažké veci, čo dvíha. No a keď ten robot nahradí 6 ľudí, no tak on sa za 2 roky zaplatí. Keď to je jedno, koľko stojí, aj za rok možno sa zaplatí. To je obrovský, obrovský ako biznis pre toho, čo to vlastní tú fabriku, to je, tam není čo riešiť v princípe. Jedine, čo môže zabezdiť, sú odbory. Alebo možno nejaká verejná mienka, neviem, však vidíte, v Amerike teraz stavkujú tam a tak ďalej. No, ale aj to není jediný dôvod. Ďalší celkom zaujímavý dôvod, a trošku to na slovenské pomery otočím, je, keď je nedostatok pracovníkov, čiže nie, že by akože zadané peniaze skrátka nemáte, alebo vôbec nemáte. V populácii nie je dosť ľudí na to robiť nejakú činnosť. A presne sa teda poviem na príklade Slovenska, stavia sa tu piatá automobilka. Hej. A povedzme, nech má každá 500 robotov. Sú aj také, čo majú 700 aj 800, ale nech sa nám to dobre ráta. 5x 500, 2,5 tisíc robotov a zváracích. Ten zvárací robot drží, povedzme, aj 100-kilové kliešte, ktorými tam cvičí a zvára kasne na karoserie, rámy teda, hej, do aut. Si zoberte, že on nahradí fakt za tých 24 hodín 6 zváračov, možno aj 9, ja neviem číslo. Z hľadiska produktivity, z hľadiska toho, že robí 3 smeny, tak nech 9 ľudí nahradí. No a teraz je otázka takáto, si to prenásobte, 2,5 tisíc robotov krát 9, no veľmi zhruba 25 tisíc ľudí, ktorí by ste potrebovali, aby zvárali na 3 smeny auta. A moja otázka je, za 1000-1500 eur zoženete 25 tisíc váračov na Slovensku? Neverte tomu. Ani keď pôjdete aj túto Srbov a Ukrajincov, nezoženete, to je obrovské číslo. Čiže na to, aby tu 5 automobiliek vyrábalo auta, viete, že sa robí zhruba 1 000 000 aut ročne u nás, tak jednoducho by tu možno boli len jedna, že by ste ju personálne vedeli zabezpečiť. No ale keby tu nebolo 5 automobiliek, tak v nich robia desiatky tisíc ľudí priamo a respektíve na to sú naviazané sklady, výroba náhradných dielcov, výroba vôbec tých komponentov, hej, však plasty, sedadla, káble, ja neviem, čo všetko sa tu vyrába. Čiže fakt zhruba, ja neviem presné číslo, ale možno aj 100 tisíc ľudí je závislých na tejto branži. No a keby tu bola len jedna, tak je to 20 tisíc. Čiže roboty na Slovensku, na rozdiel od možno Nemecka alebo nejakých iných krajín, nie že zobrali robotu ľuďom, ale priniesli. Zváracie roboty priniesli prácu v montážnych halách, v skladových záležitostiach a v tých všetkých firmách dodávateľských, ktoré tam dodávajú veci. Takže to je ďalší príklad. Ale to nie je jediný. Napríklad máte obrovský problém získať ľudí na triedenie odpadu. Alebo v Japonsku majú obrovský problém získať ľudí na starostlivosť starých ľudí. A oni majú prestarnuté obyvateľstvo, viete, že Japonci až tak nemusia cudzích, čiže migrantov tam majú minimum. A teda, ak sa hovorí, dožívajú sa vysokého veku, čiže tam keby sa každý mal starať, každý, že živí ľudia by sa mali starať o všetkých starých ľudí, tak už nemá kto robiť. Lebo by sa všetci minuli na opatrovateľské služby. A v Japonsku to je ohromne živá téma. Živá téma, ako pomôcť starým ľuďom teda s tým, aby oni boli sebestační, aby si vedeli zabezpečiť, ja neviem, stravovanie a nejakú osobnú hygienu a ja neviem, takéto veci. A to je tiež taká téma. Ale keď sa vrátim aj k tomu hospodárstvu odpadovom, veď potrebujete triediť. No tak domy triedia, sídliska netriedia, jednoducho potrebujete tie sudy, skrátka, vysypať na nejaký bežiaci pás, dopravník a tam to triediť. No ale jednoducho tam nenájdete ľudí. A koľko im tým ľuďom môže dať peňazí? Koľko im môžete dať? A to tam je závadné prostredie, nebezpečné a zdraví, rozumiete, to je strašné triediť odpad. Však teda. A takže napríklad tam robotizácia tohto, to je veľká, veľká vec. A ešte iný príklad uvediem, poľnohospodárstvo. Ako sa vyriešil problém vyľudnených dedín? No, kedysi však viete, boli malé role, každá mala rodina, čo mala jednu, dve role a zabezpečila rodina obrábanie. Čiže sa kopalo motičkami, bol teda nejaké kravy, prišli, poorali, prišla aj kombajn, no dobre, požal, ale jednoducho to stačili tí ľudia. Lenže mladí ľudia odišli preč, teda stále väčšie výnosy a tak ďalej, hej, no a čo sa, jak sa to vyriešil? No chemizáciou. Čiže dneska vypestovali, povedzme, kukuricu, čo prežije nejaký jedovatý pesticíd, alebo čo sú to, tie herbicídy, pesticídy. A teraz postrieka sa celá rola takým jedom, hej, všetko skápe, kukurica prežije a všetci sa tešia, akú majú úrodu. Lenže to samozrejme, tá chémia, to ide aj do pôdy, aj do tých plodov. To není tak, že to zmizne. Kde by to zmizlo? To že neškodí, že vás to neotrávi dneska, to je jedna vec, ale keď tu budete jesť 20 rokov, však už tá šeliča prišla po rokoch, že čo šeliča to škodí čomu. No a tak toto není dobrá cesta, ale taká, to je momentálne taká súčasnosť, aby čo najmenej ľudí vedelo obrobiť. No ešte iný príklad poviem. Kedysi boli brigády. A ja ako študent, teda váš predchodca, my sme chodili na 2 týždne na zemiakové brigády. Čiže to sa jednoducho tak bolo, že to bola nárazová práca, na tom družstve naozaj nerobilo veľa ľudí, poviem, 20 ľudí tam bolo traja traktoristi, nejakí agronómovia tam boli, nejakí úradníci, rozumiete? Ale prišli študenti a pozbierali zemiaky. No kde máte dneska študentov, čo chodia, plný pol vlaku príde na Lipta, neviem, tam sme chodili, kde si pri Dolubice a k Popradu a do tých končín sme chodili. Kde máte teraz tých ľudí? Čiže oni majú problém s tým, že a sezónne práce, alebo máte samozber. To kedysi normálne však boli brigádnici, obrali čerešne, obrali jablka. Teraz máte, že samozber, alebo to zhnie. Ani nie všetko sa zobere. To tiež nie je dobre. A čiže tu v poľnohospodárstve, špeciálne na tie sezónne práce, robotizácia je zaujímavé východisko, pretože robota jednoducho, keď dokončí sezónu, tak ho vypnete a dáte do skladu. Človeka nedáte do skladu, lebo človeka budete platiť, no, alebo že by to bol brigádnik, ale tí za brigádnicov nie je toľko k dispozícii. Takže je to vybavené. No, tak a ešte sa vrátim, keby tých robotov, že by neboli drahé a že by teda to bolo dostupná technológia, tak kľudne môžu oni aj tie babičky nahradiť. Nie, že by chemiou by ste zabíjali burinu. Normálne budú chodiť roboty po hriadkách s vizuálnym systémom a budú pretrhať burinu. Ale mechanicky, veď to je návrat a to k zdravému, normálnemu poľnohospodárstvu, ktoré my sme opustili. Takže robotizácia by napríklad mohla hodne aj zlepšiť aj životné prostredie, aj zmenšiť tú chémiu, čo sa tam v týchto končinách robí a tak ďalej. Čiže to je ďalšia taká aplikácia. Prečo roboty?
Ale keď ste toto už spomenuli, tak ono sa to viac menej reálne deje, lebo čo som ja videl takého robota, tak on vlastne laserom pálil.
Áno, môže aj mechanicky, môže laserom, môže všelijaké možnosti sú. Áno, áno, horúcou párou aj všelijako sa dá uškodiť tej burine a neuškodiť teda tým...
Bo má detekciu vlastne, že čo vypáliť.
Áno, 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 áno.
A určite to je lepšie ako tá chémia.
No. No len je to ešte drahé a ešte teda je to také v zárodkoch. Ale vidíte, napríklad dojenie kráv, veď robotizácia v týchto dojenia, to je bežná vec vonku. No aj u nás sú, ale nie je to nejaké ešte väčšinové, ale normálne, veď krávy si na to zvyknú a je v pohode, v pohode. Takže toto je ďalšia taká aplikácia, aby ty dojiči nestávali, jak dojiči, jak sa to hovorí, o tretejšie, o štvrtej chudáci. No, takže aj tu vidíte robotizácia. Všeličo sa dá robotizovať a nemusí to byť vždy len o peniazoch. Toto je vážna vec. Môže to mať iné dôvody, prečo. Tak vo vojenstve, keď už teda aj takú tému, no tak o čo ide vo vojenstve? No, aby teda nezahynul vojak, ale robot. A dokonca teda v poslednej dobe sa hodne presadili tie kamikadze. Aj člny, aj lietajúce. A tak je to ináč strašná zbraň, keď si zoberete, ale tiež sa to tam hodne presadilo.
Kde ďalej by sme si vedeli predstaviť využitie robotov v budúcnosti?
Pozrite, historicky isté, že ešte stále významnou časťou je tá priemyselná robotika, ale historicky už aj skôr, ako priemyselná robotika vznikala napríklad robotizácia kozmického výskumu, hej? Čiže také tie všelijaké rovery a tak ďalej, už ani nie len chodiace, už aj lietajúce, viete, že na Marse je vrtuľník, teraz som čítal, celko reálne sa začína pracovať na také, nie kvadro, ale to má myslím 6 či 8 vrtuľ na Titán, teda som taký článok čítal. A už aj o ponorke sa hovorí na Titan, lebo tam sú jazerá smetanové, všelijaké. No, takže takéto všelijaké záležitosti. No a potom veľký rozvoj. Vojaci sú tí, čo vždy mali peniaze, takže fakt je, že tá robotizácia vojenských aplikácií je veľmi silná, lebo keď sa tak aj štatisticky zoberete dneska, skutočne už aj vyše polovica palebnej síly aj operácií je pomocou týchto prostriedkov. To je úplne šialená vec, lebo môže byť, že to dáva pocit, že sú nevinní, že sú tí ľudia ako keby nad vecou, že sa ich to nejak netýka, lebo keď pošlete drona a ten tam zabije nejakých ľudí, tak poviete, že však ten dron to zabil, viete. A sa rozloží tá zodpovednosť možno, že medzi to výrobcu, programátora, toho operátora. No je to tak, lebo to je iné, keď vy doberete flintu a vy ste ten, čo hej, zabije. Ale keď zabije dron, tak to je také, ako že si poviete, no tak však dron. No, viete, to je až veľmi nebezpečná vec, na ktorú nakoniec Asimov v tých svojich zákonoch myslel, že toto nemá byť. Aj sa o tom hodne diskutuje, ale nejak viete, no, tí vojaci, oni majú svoj vplyv a nejak si to veľmi do toho nenehávajú kecať. No, jednoducho, vieme, že to není dobré, ale ja si neviem dosť dobre predstaviť, že by nejaký sektor, taký to nazvem, tretí sektor, akože by to nejak presadil, že nie. To na to sú príliš slabí, to sú vyššie záujmy tam a to. No, ale keď sa vrátim teda k tým robotickým aplikáciám, čiže popri týchto všetky, čo sme doteraz spomenuli, no jednoznačne tie roboty sa dostávajú medzi ľudí. No niekde viac, niekde menej. Pozrite, ono, isté, že na Slovensku tých robotov nebudete vidieť toľko, ako v krajinách, kde je jednak možno, že v uliciach nebezpečnejšie, možno, že platovo je to inde trošku z hľadiska pomeru ceny robota a ceny nejakých ľudí, čo to robia. Napríklad v Amerike hodne sa začína už aj riešiť vlastne robotizácia polície. A to nie je o zabíjaní, to je o vlastne, nazvem to, hliadkovaní v uliciach a nejakých riešeniach nejakých nebezpečných situácií. Ďalšia vec je, že teda robotizácia donáškových služieb, to je významná vec, či už by to išlo teda na kolesách, nejakých vyhradených pásoch, to sú tiež veci, ktoré nie sú doriešené, však si zoberte segveje, zrušili, už rušia kolobežky pomaly a si zoberte, že toto je vec, ktorá bude pýtať jesť, to bude treba doriešiť, veď tie roboty to nemôže chodiť ani po ceste, ani po chodník. A kade potom, viete? A to isté sú lietajúce, veď je taká reštrikcia na drony pomaly, že viete, musíte mať jednak papiere na to a jednak tiež je to také a tam nie a hen tam nie a pozor na lietadla a to jednoducho nemôže byť. Tam sa bude musieť vyhradiť letová výška, tam sa budú musieť vyhradiť nejaké koridory a nejaké pásma dokonca komunikačné, aby sa to nepobilo všetko dokopy. A potom to môže byť úspešné. Lebo to keď, ja vám poviem jeden taký príklad. Na tom Istrobote, čo teda Robotika SK organizuje tam, je taký zaujímavý problém. Teraz už menej, ale keď tam veľa účastníkov chodilo, tak to je úplne typická vec, že niečo mu nejde. A doma mu to išlo. Lenže potom si zoberete mobil, kuknete si Wi-Fi pásmo, to väčšinou 2-4 klasická Wi-Fina, tak na jednom kanáli je 30 zariadení. No tak bodaj by mu to išlo, veď on tam prenáša kadečo, viete, no možno, že aj obraz, alebo teda minimálne nejaké povely. Skratka, jemu sa to úplne, to odíde to. A to máte aj s autonómnymi autami tak. No keď mi chodí 5, je fajn. A ešte 50 bude fungovať. A keď bude 5000, tak sa to tak domrví, že ho nepojde nič. Veď tie auta majú medzi sebou komunikovať. A kde budú komunikovať? V akých pásmach? Veď to je obmedzené. To má svoju šírku, to má svoju kapacitu prenosovú. A kde to bude? A to sa týka robotov. Presne takisto. Takže tieto veci legislatívne bude treba nejak doriešiť. Jednoducho tie roboty prídu do našich životov a to je ako nová rasa. A ako iný príklad poviem. Kúpite si psa. No, psovi musíte dať pelech, psovi musíte kúpiť misky, psovi musíte kúpiť granule, psovi musíte kúpiť nejaké, ja neviem teraz, na umývanie veci, kopec, a musíte akceptovať, teraz musíte doriešiť, samozrejme, potrebuje ho a tak ďalej. No a teraz si myslí niekto, že prídu roboty aj do domácnosti, poviem teraz príklad, a nič. Akože oni čo? A kde budú? A kde sa budú nabíjať? Kde budú uskladnené? A ako budú komunikovať? Veď toto všetko sú veci, čo musíte mať na pamäti. A zase, keď bude v jednom dome na sídlisku robot, no tak bude jeden na sídlisku. Keď bude 50, už to bude pre vás zaujímavé, lebo tí roboty budú musieť, hovorím, nejako kooperovať aj s ľuďmi, aj medzi sebou, veď to nie sú jednoduché veci. A momentálne, áno, sú doriešené v priemysle, lenže priemysel je niečo úplne iné. Priemysel, tam jednoducho to tak urobíte, aby to bolo dobré a tí ľudia, čo tam sú, to musia dodržiavať, hej, lebo sú pracovníci, sú za to platení. No ale veď, keď budú roboty doma, tam sú deti, tam sú starí ľudia, tam sú ľudia, čo budú zle im robiť a teraz, a čo to bude? Veď to bude kuca paca. To sa rozsype, to nebude fungovať, viete? Takže to robotizácia takých vecí, ako je teda zrovna domácnosť, alebo ja neviem, roboty do nemocníc, roboty do reštaurácií, to priniesie so sebou kopec aj takýchto problémov organizačného charakteru, technického charakteru, možno, že aj etické otázky tam vznikto všelijaké. To ja pozerám spústa videí, ako ľudia robia zle robotom. Robot ide po ulici, tam nejaký vozík veze nejakú pizzu, rozumiete? A nejaký, to je jedno, že deti, ľudia, to je jedno, zle tomu robia, hodia tomu kameru čapicu, alebo tomu podložia nohu. To normálne to je, lebo to je iná rasa. To, čím ďalej tie roboty budú aj inteligentnejšie a bude ich viac, to je konkurenčná rasa, doslovne. To si my tak povieme, že to je nejaký hlúpy stroj, ale to nie všetci tak berú. A toto tiež bude treba vymysleť, že čo s tým, veď nemôže to tak byť, že budeme bojovať s nimi, že tak potom sa môžu aj nejaké nešťastia prihodiť, respektive to nebude funkčné a potom ľudia povedia, no ale však to nefunguje, dajme to preč. Ale to nie je za to, že tie roboty sú zle vymyslené, to môže byť za to, že sa nesprávne začlenili, že to nebolo domyslené a že tomu... No, ja taký príklad som mal, napríklad títo v Amerike, taký existuje robot K5 sa volá, to je taký policajt robotický a poslali ho do ulic, ale tí bezdomovci, ktorých mal ako keby strážiť, mu zle robili. Mu kamery zalepili a šeli čo mu robili zle a potom to aj zrušili. A teraz som znova čítal, že do New Yorkského metra idú dať znova tie K5-ky. No, čiže to nie je len technická otázka, robotizácia. Rozumiete? To je kopec iných vecí, ktoré treba domyslieť, ale tam treba jednu vec vysvetliť, že to nemôžu všetko technici robiť. My technici máme niekedy takú predstavu, že vymyslíme úplne super robota a to je tutovka. To, keď príde na trh, problém vyriešený. No, ale veď my sa musíme porozprávať aj psychológmi, my sa musíme porozprávať so sociológmi, my sa musíme porozprávať s lekármi a kopcom ďalším, možno aj marketérmi, takými, čo robia tieto novinky, že za zavádzanie reklamu, aby to oslovilo ľudí a aby to ľudia prijali za svoje a nerobili tomu zle. No, tak to poznáte aj teraz, s elektromobilom robia zle nejaký, že aby teda, no. A to roboty, to bude ešte horšie, lebo to vám poleze, to bude vedľa vás, no. A určite bude veľa ľudí, ktorým to bude vadiť. Takže aj takéto. Kým ten robot je na Marse, tak si robí, viete. Ale keď bude, a ešte aj vo fabrike, v klietke, nech si robí, to v pohode. Ne? Ale keď to pôjde po ulici s obsom, alebo keď vám to prinese nejaký ten, tak môže byť, že dojde aj k takým negatívnym reakciám. A tam vidím aj hodne riziko, že tá robotizácia nemusí byť vždy úplne hladká, taká priamočiara. Dobrý robot, dobrý výsledok. To ešte hodne ďaleko.
Je to ešte kus cesty.
Určite, 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 áno.
Otázka je, či toto bude tá cesta, alebo my sa staneme viac robotmi.
No tak aj také sú trendy, že teda nejaké vylepšenia, áno, existuje tá konvergencia, že nejaké orgány, ktoré nemáme až dostatočne výkonné, že sa robotizujú, áno, že, ale tak zatiaľ je to také, že tie náhrady sú horšie ako originály, to zatiaľ je tak, ale samozrejme, keďže ľudia sa nevyvíjajú ďalej, už nejak, no môžeme nejaké byť, nejaké trendy, ale v princípe, tak sme z mesa kosti, tak tie majú nejaké limity. Faktom je, že keď bude robot z titanu a bude mať neviem, aké supravodivé nejaké pohony, neviem, čo bude mať, tak no nemáme šancu ako fyzicky na nich. No, takže môže byť, že niekto si povie, že bude chce mať ruky, nohy robotické, lebo sú lepšie. Aj to môže byť. Tam je veľa kombinácií, čo sa dá teda ako vymysleť a to ešte je veľa vody Dunajom preteče, kým tieto veci budú vyslovene aktuálne, že na stole. To ešte ďaleko.
Vidím, to nebude v horizonte 10-20 rokov.
Nie, určite.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie a mohli sme si vypočuť o takej zaujímavej téme, ako je robotika.
Rado sa stalo a všetko dobré vám aj vašim poslucháčom.
Ďakujeme.
Ďakujeme vám.
Pekný deň, všetko dobré.